Однак набрався сміливості, та мій слабкий голос геть пропав, і мені здалося, що я – це не я. Та й Ан-Марі також уже не Ан-Марі, а якась сліпа ясновидиця. Я раптом відчув, ніби став сином усіх матерів, а вона – матір'ю усіх синів. Коли вона кінчила читати, я притьмом вихопив у неї з рук книжки і поніс їх під пахвою, не подякувавши. Кінець кінцем я полюбив цей вимикач, котрий, клацаючи, відривав мене від самого себе. Моріс Бушор схилявся перед дитиною не менш запобігливо, ніж завідуючи відділами у великих крамницях перед своїми покупцями. Це мені лестило. Я почав віддавати перевагу стандартним оповідкам перед імпровізованими. Я відчув смак у суворій послідовності слів. При кожному новому читанні вони повторювалися, ті самі, у тому ж таки порядку. Я чекав на них. У казках Ан-Марі герої жили аби як, так само, як і вона сама. А тепер вони знайшли свою долю. Я був на месі, і я став свідком, як і мене події поверталися до своїх джерел. Тоді я почав заздрити матері і вирішив одібрати в неї її роль. Заволодівши книжкою під назвою «Лихі пригоди китайця в Китаї», я потягнув її в комірчину. Там, сівши на дитяче ліжко, вдавав, ніби читаю. Водив очима по чорних рядках, не пропускаючи жодного, і розповідав собі в голос якусь казку, старанно вимовляючи всі склади. Мене заскочили зненацька. Чи я сам так підлаштував, щоб заскочили? Зчинився гвалт, зрештою вирішили, що настав час навчити мене читати. Я був ревний, як неофіт, і дійшов до того, що сам собі давав приватні уроки. Вибирався на ліжечко з романом Гектора Мало, без сім'ї, який знав на пам'ять, наполовину здогадуючись, наполовину розбираючи по складах, прочитав кожнісіньку сторінку від початку до кінця. І коли перегорнув останню, я вже вмів читати. Я не тямився з радості. Вони мої, ці засушені голоси в маленьких гербаріях, голоси, які дід оживляв своїм поглядом, які він чув, а я ні. Тепер і я їх почую. Вщерть наповнюся велеслівними промовами, знатиму геть усе. Мені дозволили порпатись у бібліотеці, і я почав штурмувати людську мудрість. Це й вирішило мою дальшу долю. Згодом я сотні разів чув, як антисеміти дорікали євреям, що ті далекі від уроків природи, від її тиші. В такому разі я більше єврей, ніж усі євреї вкупі. Марно я шукав би в собі яскравих споменів про солодку безтурботність сільського дитинства. Я ніколи з нічев'я не длубався у землі, не дер гнізд, не рвав рослин, не жбурляв камінням у птахів. Книги обернулися на моїх птахів і мої гнізда, на моїх свійських тварин, на моє стіло і мої поля. Книги – це світ, відбитий у дзеркалі. Вони мали його безмежну повноту, розмаїтість і непередбаченість. Я вдавався до неймовірних авантюр, забирався на стільці, на столи, ризикуючи спричинити лавину книг і бути під нею похованим. Книги з верхньої полиці довгий час були мені недосяжні. Деякі інші, тільки-но я їх розгортав, у мене відбирали, а ті просто ховалися від мене. Я брав книги, починав читати, мені здавалося, ніби я їх поставив на місце, а відтак цілий тиждень доводилося їх шукати. Траплялися мені страшні спіткання. Розгортаю альбом, бачу кольорову вклейку, а там кишить бридкими комахами. Лежачи на килимі, Я вирушав у безплідні мандри по Фонтенелю, Арістофанові, Рабле. Фрази чинили мені опір, ніби речі доводилося роздивлятися їх, кружеляти довкола них, удаючи, ніби йду геть, і раптово повертатися, щоб заскочити їх зненацька. Та часто густо вони так і не виказували своєї таємниці. Я був Лаперузом, Магеланом, Васко-де-Гамою і відкрив чудернацькі племена. Геотон Тіморуменос в комедії Теренція, перекладеній Олександрійським віршем. Ідіосинкразію у праці з порівняльного літературознавства. Апокопа, хіазм, парангон та сотні інших незбагненних і недосяжних готентотів виникали раптом десь у кінці сторінки. І їхня з'ява вносила плутанину у весь абзац. Зміст оцих складних, темних слів я пізнав лише років через 10-15. Ба й сьогодні вони зберігають свою непрозорість. Це перегній моєї пам'яті. В бібліотеці зберігалися книги головно французьких та німецьких класиків. Були там також підручники граматики, кілька уславлених романів, вибрані оповідання Мопассана, монографії про художників Рубенса, Ван Дейка, Дюрера, Рембрандта, новорічні дарунки дідові від його учнів. Світ убогий, але великий для русів словник заміняв мені все. Я брав перший ліпший том із передостанньої полиці, що за письмовим столом. «А белло», «белло че», або «сі де», «мелепо» чи «прзет». Ці сполучення складів стали для мене власними іменами, котрі вказували на певні сфери людських знань. Тут була, скажімо, область «ці-д» або область «пр-з» з їхньою флорою та фауною, їхніми містами, славетними людьми та битвами. На силу ставив його на дідів бювар, розгортаючи, вишукував там справдешніх птахів, ганявся за справдешніми метеликами, котрі сиділи на справдешніх квітах. Жили там люди і звірі, кожен сам по собі. Гравюри були їхньою плоттю, тексти – їхньою душею, їхньою єдиною сутністю. За мурами нашого будинку блукали самі лише невиразні копії, котрі більшою чи меншою мірою наближалися до прототипів, але ніколи не могли досягти їхньої довершеності. В зоологічному саду у мавп було набагато менше мавпячого, у людей з Люксембурзького саду – менше людського. Платонік мимоволі, я йшов від знань до предмету. Ідея видавалася мені реальнішою за річ, бо першою давалась мені до рук і давалась як власна річ. Саме через книги я пізнав світ. Асимільований, класифікований, поярликований, усвідомлений. Але ще грізний. І я плутав безладдя мого книжкового досвіду з випадковим плином реальних подій. Ось звідкиля в мене цей ідеалізм, що на нього я змарнував 30 літ, намагаючись дихатися його. Повсякденне життя було просте. Ми зналися із статечними людьми, що розмовляли голосно і зрозуміло, опираючись у своїх безапеляційних міркуваннях на здорові принципи, на мудрість нації, і зважувались вирізнятися з загалу тільки певним душевним ман'єризмом, до якого я вже чудово звик. З першого слова їхні висновки переконували мене прозорою і наївною очевидністю. Якщо вони хотіли виправдати свої вчинки, то наводили докази такі нудні, що ніхто не піддавав сумніву їхню правдивість. Докори їхнього сумління люб'язно виставлені, не стільки мене бентежили, скільки наставляли на шлях істинний. Це були вдавані конфлікти, заздалегідь вирішені, завжди ті самі. Їхні провини, коли вони їх визнавали, були неістотні. Через поквапність і цілком дозволено, проте, може, трохи надмірну дратливість, вони схибили та, на щастя, вчасно похопилися. Провини відсутніх набагато серйозніші, завжди готові були вибачити. В нас не лихословили і тільки з сумом відзначали чиїсь вади. Я слухав, я розумів, я співчував. Ці розмови мене заспокоювали, і я не відчував провини, оскільки вони переслідували саме цю мету. Нема нічого невеликовного, і, по суті, нічого не міняється. Марнота марнот на поверхні не повинна заступати нам загробну тишу нашої долі. Наші гості відкланювалися. Я залишався сам і втікав із цього банального цвинтаря, повертався до життя, до запаморочення від книг. Варто було розгорнути одну з них, щоб знову знайти там ту нелюдську збурену думку, велемовність і глибини якої перевершували моє розуміння. Вона перестрибувала від однієї ідеї до іншої так хутко, що я 100 разів на сторінку, приголомшений, збитий з пантелику, випускав її з рук. У мене перед очима проходили події, котрі дід запевне вважав би неправдоподібними, та які, одначе, мали разючу правдивість написаних речей. Герої падали, як сніг на голову, кохалися, сварилися, перерізали одне одному горлянки. Той, хто залишався живий, марнів із горя і йшов у могилу слідом за товаришем чи ніжною коханкою, котру власноруч і погубив. Що було діяти? Чи я мав ганити, як це чинили дорослі? Докоряти, вітати, виправдовувати? Але ці диваки ні сном, ні духом не відали про наші моральні принципи. А мотиви їхньої поведінки, якщо навіть їх і приточували, вислизали від мене. Бруд убиває свого сина. Так само чинить і Матео Фальконе. Отже, така практика досить поширена. Проте ніхто з мого оточення чомусь до цього не вдавався. У Медоні мій дід посварився з дядечком Емілем, і я чув їхню сварку в саду, проте він не збирався вбивати свого сина. Цікаво, якої він думки про дітовбивць? Сам я утримувався від міркувань. Мені небезпека не загрожувала, оскільки я був сиротою, і ці величні вбивства мене трохи розважали. Але в оповідях про них я відчував схвалення, яке мене збивало з пантелику. Скажімо, Горацій. Я ледве стримався від люті, щоб не плюнути на гравюру, де він у шоломі, з оголеною шпагою, гнався за нещасною Камілою. Карл інколи наспівував: «Нема рідніших і найближчих, ніж мої рідні брат-сестра». Це мене бентежило. Якби мені поталанило мати сестру, вона, очевидно, була б мені ближче, ніж Ан-Марі. Ніж Карлі Мамі? А виходить, вона б була моєю коханкою. Слово «коханка» досі ще мало зрозуміле. Я часто бачив у трагедіях Корнеля. Коханці цілуються і клянуться одне одному спати в одному ліжку. Дивний звичай. Хіба не краще на двох ліжках, що стоять поряд, як це робимо ми з матір'ю? Я більше нічого не знав, проте під яскравою оболонкою поняття уявляв непрохідні хащі. Якби я мав сестру, то в будь-якому разі не обійшлося б без кровозмішання. Я марив про це. Скажете, збочення? приховування заборонених почуттів? Можливо. В мене була старша сестра, моя мати. А я хотів, щоб у мене була молодша. Ще й нині, у 1963 році, з усіх родинних зв'язків цей єдиний мене зворушує».